The views and opinions represented on this podcast are personal and belong solely to the guests and the hosts. Any content provided by the people of the podcast is of their own opinion and is not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Oh, paano man sa patawa si Santa Claus? Ayan.
Paano ba? Paano kaya? Paano kaya si Santa Claus? Ganun, no?
Alam mo, paano tumawa si, ano, si Santa Claus?
Ano?
Parinig mo to. The views and opinion. Tatawa
yun. usapang Pasko po kami. Kwentuhan Pasko. Dahil namimiss na namin magpasko na normal. Kahit pa paano. Kaya episode na to. Since saktong-sakto Merry Christmas kasi lalabas natin to. Ito, Pasko na. So, Merry Christmas sa inyo lahat. At mag-enjoy kayo. Ako po si Dale Rubio kasama, as always, Supremo, Atong Redillas, and Kuya Jobert. Nagbabakal ako kami po ang Bigote Brothers. Merry Christmas. Ito na ang aming episode.
Bagong shave si Santa Claus, ha? Bagong shave.
Pare, ano ba? Kasi alam mo ba kung ba't ganito yung bigote ni Santa?
Bakit?
Kasi pag noon, di pa uso yung toothbrush pag kumakain yun.
akala ko hindi bigote, ha? Akala ko si sa North Pole siya nakatira malamig. Yan yung sipon niya.
Hindi, pero talaga, pare, ang totoo ba? Alam mo ba ang totoong kwento noon? Si Santa Claus, pare, kaya mahaba ang bigote noon. Kasi nga, puro, sa sobrang lamig, pare, wala nang labi yun.
Frostbite.
Wala nang labi. Tapos, lagi nakagloves, wala nang daliri yun. Tapos, yung katawan nun, pare, payat lang si Santa Claus, pare. Puro dyaryo loob ng, ano, costume yun. Ang lamig eh.
So, kaya, dito lang siya frostbite.
Narinig mo ba yung kanta? Narinig ba yung kanta niya?
Ano kanta?
Yung ano, dashing to the snow in a one horse open sleigh. All the things we know. All the things we know, laughing all the way. Akala nyo, tumatawa. Jingle bell. Pag bumubiyahe siya sa ano, jingle siya. Pag may bell siya, naihihi na siya roon. Pinasabi siya roon sa mga... Tapos jingle bell, all the way. Jingle bell, all the way.
Oh, what fun
it is to ride. Ano? Anong say? Anong akala nyo? Masaya to? To ride to the one horse open sleigh. Hey!
Galit pa sa huli.
Galit siya eh. Ang lamig-lamig kaya doon. Sino gusto mong bumiyahe ng malamig? Parang lamig doon sa taas. Punit-punit mukha mo noon.
So, ikaw ato. Ano yung ano mo? Ano yung
ano yan? Sino ka
costume mo? Sino ka
si dyan? Olaf! Si Olaf!
So,
alam niyo kung bakit Olaf?
Bakit?
Olaf, the other reindeer.
Uy, kala ko. Basahan kita ng ano.
Alam ko sa basahan ka naman.
Ay.
Olaf, the other.
Ikaw, Supremo, sino yan?
Pag nangaraling tayo, di ba, yung mga nangaraling na bata, mali-mali yung lyric. Jingle bells.
Ako, wala naman. Ang ano ko lang isa. Close read ako ng Elf tsaka ni Rudolph. Since wala rin sa North Pole, nagtirahan sila. Kaya yung tenga ko pang Elf.
Yung ilong.
Pang Rudolph.
Ganda.
O-1-5. Ang laki naman ang hinihingi. 1-5.
Naranasan niyo ba mga ruling kayo nung...
Oo naman.
Oo. Nang doorbell pa nga kami.
Ako, ang daming beses. Tapos, ang laki pa ng bayad. Kasi sa ano lang eh.
Artista.
Sa eksena lang. Sa eksena ka lang nagkakaroon. Sa totoong buhay hindi.
Oo, ano to nung bata si... Ato, mukhang untouchable to eh, no?
Hindi naman. Hindi kasi...
Ay, hindi. Malakas yan pag nakita ng mga ginakaroon. Ay, si Ato!
Oh.
Actually, ano, yung mga panahon, natuto ako mag-caroling kasi nga dahil kailangan sa role. Di ba? Malakas kapag panahon ng Christmas, malakas ang ano nun, ang negosyo. Kasi, di ba, pag Christmas, bata ang bida eh. Oh, bata ang bida eh. So, yun, malakas ang negosyo kapag pag magpapasok.
Eh, ako naman, talaga ako nung bata kami rito, talaga caroling kasi yung lugar namin na to, may mga katabi itong mga subdivision. So, mga malulugat ng mayayaman, talagang naka-schedule na yan pagpasok. Normally, di ba, dapat nga, ang pang-start daw ng caroling, parang December, yung sabay sa simbang gabi.
16.
So, sabay. Pero kami, pag na-December pa lang, pagpasok, ano na yan, caroling na agad yan. Tapos, ang tiga, una-unahan na, gagawa na kami ng tambol. Mm-hmm. Sa lata ng gatas, tapos yung lobo na maraming goma. Yan ano namin eh.
Ako rin naranasan ko sa Nabota, sa Bangkolasi nun. Kaya din, actually, nakakamiss eh. Yun nga yung sinasabi ko sa anak ko ngayon eh, kasi hindi siya naka-experience ng caroling. So, sabi ko kung pwede lang eh, iba yata na din kasi yung panahon niya yun. Ikaw ba kay Jobert, sa inyo? Ikaw, Bo, nakangaroling ka rin ba dati? Nung,
ano ka ba? Oo naman kami dati. Kasama
saan? Sa bahay nila Ate Chad? Ang kasama ko.
Kasama din niya, pero minsan lang dahil pero yan eh. mayaman sila nung bata kami.
Si Ate Chad, sumasama pa boss pag napagod. Si Ate Chad yung magpapamerienda sa kanila.
Sinusundo na ng kotse. Sinusundo na ng kotse nila.
Anong dala niyong instrument nung nangangaroling kayo?
Ano, simple lang. Ano, yung violin. Tapos... saxophone. Tapos ano... trombone.
Eh, pag nakita ko yan, hindi kumibig din. Hindi mahusay masyado.
Buti din yung nagpa-piano yun. Nakalimutan magdala ng piano.
Kaya lang, hindi, meron. Nakasakay sa kariton. Kaya lang, hindi kami masyado kumikita. Ang laki ng parte nung yung conductor.
Wala nang aral yung may conductor.
Meron, mawawala kami sa tempo eh.
Ako talaga palakpak lang yan eh. Oh, yan lang roll ko.
Sa akin talaga, gustong-gusto ko talaga yung tambol. Yung gawa sa lata ng gatas. Tapos lobo. Tapos may mga technique pa, di ba? Babalot ko naman ng goma yung gilid, di ba? Ang tulog lang, nung parang bass lang, talagang boom, boom, boom. Tapos paglagay mo ng maraming goma naman sa gitna, nag-i-snare na yun. Parang snare drum na siya.
Yung ano, yung lalagyan ng piatos.
Paano?
Plastic, paano baka, ano, Pringles.
Ah, Pringles pala.
Oo.
Papel yun.
Plastic yun.
Hindi, so yun sa amin na uso yung panahon na yung tunog tao. Alam niyo yung tunog tao?
Oo.
Ah, ganun naman.
Yung mga buong katawan, ginagamit ko pang tunog yun, ginagawa namin.
Ah, ganyan. Pero ako, bilib ko sa mga badyaw, ha, yung instrumento nila sa jeep.
Oh,
yung PVC pipe. Tapos ang ganda ng tunog yun. At yung, tapos may mga ano po sila, yung pang whistle lang, yung kinakain. Oh, pito lang. Ang galing eh.
Galing
talaga. Ang galing ng mga badyaw na yun.
Kaya
medyo ang gagawa mo.
Yung mga nakikinig po, hindi niya malalaman. Kung
ladies and gentlemen, welcome to the toilet humor.
Yan toilet view.
Okay, nakaupulong ako dito kasi nagtatrabaho si Chad sa taas. Maingay.
Kuya Jobert, mayroon maghugas ng kutsyar.
The opinion and
the views and opinions.
Kuya Jobert, nahirapan ka maghugas ng puwet pag malamig yung tubig. Kasi naalala ko ganun eh. Sa bagay,
Mingi. Hindi, oo, nung una. Alam mo ba nung una ako dito? Pare, ang lamig ng tubig. Hindi pa ako marunong magtimpla ng hat tsaka cold. Pare, sumisigaw ako nung gulat si Chad. Pagbukas ko, MAMA! Boy, ano ginagawa mo? Hindi ko timpla yun. Bisa ng init. Alam mo ba si Ate Chad mo pag naliligo yun?
Oh.
Pare, yung ano niya, yung...
Umuusok.
Yung tubig niya, pwedeng magsabay ng ano, patay na manok. Pwede ka mag-dress ng manok. Ang init.
Ganun kainit.
Ang init nga. Ipapaganda daw yun eh.
Oh? Okay. Siguro pag sa malamig na lugar. Kasi ngayon, Bo, dito sa eto, sa Metro Manila, medyo lumamig. Kasi nga, di ba nagkaroon ng bagyo. So parang yung simoy dito, medyo parang simoy Pasko na eh. Kaya ako, masaya ako kapag December kasi malamig. Tapos, di ba may...
Tapos marami kang show.
Yun pa. Kahit nung bata din naman, gusto ko yung talaga yung simoy na lamig. Matagal akong lamigin. Ito, kilala ko si Supremo. Ako, ano to, lamigin to eh.
Ako, lamigin ako. Kaya mas feel ko ang summer. Hindi ako fan ng lamig. Pero, pag mga ganito, kasi pag malamig talaga, wala akong ginawa kundi matulog eh.
Ay,
alam mo yun, pagkakagising ko lang, inaantok agad ako.
Ito, hindi malamig eh. Ngayon, negative
23. Negative 23. Di malamig.
Grabe, no? Yun nga, yung 16 dito, lamig. Baguio na yun eh, 16.
Baguio na yun.
Oo, kasi pag...
Actually, yung pinaka malamig ko yata mga naramdaman yung 9 degrees sa Sagada. Sagada, nasa Sagada ako ng December.
Oo, malamig doon. Nakapunta na ako roon. Sarap. Kaya lang... Kaya kita mo magmilito maganda-ganda yung skin mo, mapula-pula.
Oo, last makapogi kapag ano eh.
Kaya, hey no, pogi oh.
pag negative 23, dapat
ganun. Yeah, kaya nga di ba tawag ko sa mga babae, pag magaganda una, aircon lang yan.
Hey, pero pagka ano, pero pagka gumanito ka sa labas, pag negative 23, ganyan ka nang uwi.
Okay, mabalik tayo sa usapang malamig-malamig na yan. So, pag sa tingin niyo, saan maganda magpasko? Dito sa Pilipinas o sa ibang bansa talaga? Yung ang maganda mag-celebrate ng Christmas? Ah.
Unahin natin si kay Jobert kasi naranasan niya parehas. Ikaw ba, Bo? Ano naman mo dyan?
Dyan.
Bakit?
Mas maganda pa rin dito.
Kasi dito pag Pasko, pagkatapos ng Noche Buena, uwian na tulog na kayo.
Dito.
Dito may, inuman eh, no?
Oh, tapos sa 25 makikita mo na yung mga nakapila papunta ng ano, 'di ba? Papunta ng mga ninong, dami, talaga pila-pila. Paplaro mga sapunta ka sa papunta ng Antipolo, Taytay. Yan, uso diyan.
Oh. Mm-hmm. Eh, ako din, ako actually paborito ko Christmas eh. Mahilig talaga kahit nung bata ako, nakalakihan ko na namamasko kami. Yung pumupunta as in namamasko kami, ha? Pumupunta kami sa mga tito, tita, lolo, lola na second cousin na. Tapos lagi sinasabi ng AirPods ko nung buhay pa siya. Like, ano eh, parang, ayaan mo nang, kahit matanda na ako nung parang high school na ako, sinasama pa ako, nahihiya na ako. Pinapagalitan ng AirPods ko kasi sinasabi niya na, dyan mo na nga lang sila makikita eh, ayaw mo pa. Kumbaga ang reason niya na, yun na nga lang, Pasko na lang kayo magkikita, kakainin mo lang ng konting ham. May ganun pa, alam na na. Oo, kasi parang nakaprogram kami kung saan kami pupunta, diba? Sa Navotas ko. So may alam namin kung saan kami magla-lunch, saan kami kakain ng buko salad na masarap. Ganun, kaya ano, lagi akong masaya kasi kapag Pasko sa amin, laging nasanay ako na parang dapat may bago, kunyari bagong sapato, bagong ano. Yun yung sinasabi ko sa kahit sa mga anak ko eh, parang kaya ano, lagi ako dapat feeling ko dapat masaya ako pag Pasko. Kaya kahit may show, never ko pa yatang na ano, kahit nung may trabaho ako noon dati sa opisina, hindi ako pumapayag na may ano, ko may trabaho akong Pasko kasi feeling ko baka ayoko malungkot sa Pasko, parang ganun.
Ah, yun naman eh. Ako, miski ako talaga yung bata, yun talaga yung pinaka-memorable dahil nakaka-excite talaga na, yun, pag ano mo, may bago kang damit. Lagi dapat yan, laging may bago eh. Yun ang hindi mo mawala sa Pilipino eh.
Oo.
Na dapat mula ulo hanggang paa, bago yung ano mo.
Tama.
Bago yung damit mo. Kasi, yun yung ipanlalakad mo para mamasko. Kami dito. Kasi, di ba, ang mga kamag-anak ko, nasa kabilang bayan lang eh, Taytay, Kainta. Naalala ko pag bata, nilalakad lang namin yan, sinusuyod lang namin yan. Tapos garang parang sinabi mo na ano, bawat bahay ng mga tiyahin mo, mga kamag-anak mo, merong kanya-kanyang specialty yan.
Oh,
eh, na wag ka mag-dessert dito, mas masarap yung dessert doon sa bahay lahat. Ganun.
Sa Rizal, ganun eh.
Ganyan. Tapos yung minuto.
Yan. Tsaka pag Pasko, di ba, dapat may hamon. Pero nung nag-Christmas kami sa Sagada, yung kamag-anak ng pinsang ko, wala silang hamon, pero yung lolo niya nakasabit.
Aluluma mo yan.
sabi sa akin, Bert, wala kaming hamon dito ha. Kasi tradisyon naman natin ng ano eh, sa Christmas ang Pasko. Pero meron kami.
Nakasabit.
Hinamon. Di ba yung patay doon sinasabi?
Oo, oh, minamamify. Oh.
Sabi ko, ba't walang kabaong Pasko eh? Babalik namin pagka...
Di naubos. Babalik namin sa kabaong pag di naubos.
The opinion
The views and opinion.
Eh, ikaw Atong, anong pagpasko, anong mga madalas yung kumbaga nakasanayan?
Kasi nakasanayan ko yung Metro Manila Film Festival.
Next.
Alam mo yon, yung pagpasko, may sasakay kayo ng coaster, di ba? Ng float. Kakaway-kaway ka, kakaway-kaway ka, di ba? Tapos, yun, manonood ka ng pelikula mo. Kadalasan kasi noon, yun yung nakasanayan ko, yung magpo-float ka, December 23, tapos papalabas yung pelikula mo, tapos bibigyan ka ng pera ni Mother Lily, tapos kukunin ng nanay mo, hindi mo na yung makikita.
Tago mo na naka.
Ano yung sabi ng nanay mo?
Pagpapas ko si Mother Lily.
Ay, mabait si Mother Lily sa akin on. Mabait, binibigyan niya ako ng... Ang alala ko, binigyan ako ng pera. Tapos one time, remote control car. Ang galing kay Mother Lily.
Wow. Sa spoil ka na.
Nilalaro rin ng nanay mo yun?
Hindi, pero nilaro yung nanay ko na ano, binigyan ako ng FPJ ng motorbike. O eh, wow. Di, marunong na ako mag-motorbike. Eh, noong umaga... Sinubukan ng nanay ko yung motorbike. Yun, na-disgrasya siya. Wasak-wasak yung motorbike. Sana hindi siya nag-motorbike. Tapos, nahiya siya kasi winasak na yung motorbike. Pinaayos niya agad sa bigan. Sa bigan niya.
Happer, so, parang hindi alam tayo masira. Yung hopper.
Hindi ko alam mo yung hopper. Ano yung hopper? Yung, basta yung ano
yun. Yun yung hopper, motorbike dati. Yung uso nun yung hopper.
Hindi ko alam kung ano
yung Para ano, enduro type.
Basta binigyan sa akin yung FPJ. Binigyan ako ng motorbike ng FPJ. Kaya, ang saya-saya ko. Ano kami sa vegan.
Bata ka pa atong nun eh. So, ang binigay sa motorbike, pang bata. Hindi yung mga
Hindi, ano na ako nito eh. Yung pelikula ko to, hindi pa tapos ang laban. So, mga 13, 14 na ako dito eh. So, makasapak na ako ng tao sa pelikula nito.
Motorbike na. Motorbike na.
Mga kaibigan na kaibigan natin. FPJ, Mother Lily.
Ang sarap pakinggan ng Mother Lily.
Yeah.
Tapos ngayon, ginaganon-ganon na lang. The Pinions.
The Pinions. Nagiging running joke yan na ito kapag ano, pag nag-live stand-up na tayo.
Magbibigay dapat ako ng ano eh, magbibigay sana ako ng bell para dun sa simbahan, kaya lang dahil dun hindi na.
Ay, teka, kayo ba kilala nyo pa yung mga inaanak nyo? Bilang nyo pa?
Ay hindi mo kakayanin na kasi ako bata pa ako, which is hindi ko nga maintindihan yung mga tao kasi siguro gusto nilang may artista sa venue. Gusto nilang may artista sa venue. So, hindi. Ang bata ko pa, isipin nyo, 10, 9 years old, may inaanak na ako. So, hindi ganong na-enjoy. So, yung mga, nung matlaki na ako, nung mga 17, yun yung parang, kapag ako na yung nagpresenta, yun yung parang tunay na inaanak ko. Parang ganun. Pero kasi nung bata ako, hindi ko ma-appreciate. Kasi
ano yung pinakamalaki na kuha mo kay FPJ?
Si FPJ nga, yung motorbike. Yung motorbike. Pero ang pinakamahalaga, yung friendship. Hindi kasi nga lagi nga kami ano, laging every year noon magmula 14 ako, naglalakad nga kami mula Ortigas hanggang Antipolo. Tapos kapag bumisita ako sa shooting niya, halimbawa, bumisita ako dun sa shooting na nga, kahit isang aka, kahit butas ng, hindi yun, yung kay Vandolf, ano yung kay Vandolf? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ang bait ni FPJ. Kahit
butas na ang salop eh.
Ang bait, nabalik tayo kay FPJ, no? Last topic ko na. Di, ang bait niya kasi yung, kasi may, di ba nagda-diet siya? May specific siyang pagkain. Eh, nagda-diet siya that day. Yung pagkain niya, dito ka, ikaw na kumain nito.
Pero alam mo ba, alam ko yung paborito nun dahil kay Tita Susan.
Ano po?
Nagtitating. Oh, yung ano, yung pongkan na malamig, yung frozen.
Yung fruit na paborito niya. Sa akin kasi, nagda-diet siya. Lagi siya nagda-diet. Kapag, halimbawa, 3 days from now, may action scene siya, hindi siya gano'ng kakain para mabilis pa siya.
Ako naman, ang experience naman dyan, ako kasi, yung mga inaanak ko, dami ko ng kaibigan, di ba? Pero, hindi ko rin yung, ang mga naalala ko nandito, yung mga, yung talagang yung mga recently, pero yung mga tumatagal, minsan nakakalimutan ko eh. Nagugot lang alam ako, ninong pala ako nito, ninong pala. Doon naman ako bumawi, ang dami kong inaanak, pero ako nung bata ako, parang wala akong maalala, parang bilang lang sa daliri ko yung naalala kong ninong at ninong ko. Dahil yung mga kaibigan ng nanay at tatay ko na kinuha, malalayong lugar, hindi naman ako napupunta. Kaya wala akong ganong kilala. Parang nung kaya pag namamasko ko, lugi talaga, wala akong kinikita talaga.
paano kayo pumili ng ninong at ninang?
Oh, mamaya may kwento ako dyan. Teka, tatanong ko muna kay Bo. Ikaw Bo, bilang mo pa yung ninong at ninang mo. Inaanak mo pala, sorry. Ano?
Ah, marami. Inaanak. Marami po. Marami. Dito sa Canada, meron akong dalawa.
Dito, malamang dito sa Pilipinas, lalo yan, madami kang nakainuman dati siguro, no?
Ang dami, diba, pag... lahat ng magsasabi sa akin, pre, ninong ka.
So, pag niyaya kayo, ninong, pwede ba kayong tumulong sa aming sa aming project? Siyempre, hindi kayo
hindi. Hindi na, yoko. Your opinion kasi.
Yung tanong ni Atong, di ba, kung paano mamili? Kasi ako, di ba, ako, apat yung anak ko. Nakakatawa kasi yung kwento. So, nung maaga ako nag-anak eh. Nung una, ang bilin sa akin ng AirMats at AirPods ko na huwag na akong pipili ng katrabaho. Kasi nga,
Sa kapatid mawawala
ko,
din.
Oh, mawawala eh. So, ang laging kamag-anak. Kasi syempre, di ba, dumami na yung anak ko. Ito yung huli kong anak. Nakuha ko na tatlo, apat kami magkakapatid. Nakuha ko na yung tatlo eh. Syempre, yung ito sa bunso ko, sabi ko, naku, nakuha ko na lahat ng kapatid ko ah. Ako na lang kaya magninong sa anak ko.
Hindi, pagka ano, kukuha ka ng ninong, pare, wag kang kukuha. Bawa, ng anak, edad mo 20, tapos na naggaro ka ng anak, wag nga kukuha ng ninong na above 40. Mga ngawaw, kawawa naman yung, ano, yung anak mo. Patay lahat yun pagdating niya ng ano.
Ito, meron akong kaibigan, ito kakilala ni Delto eh. Yung batang-batang kaibigan namin to na nagma-magics. Nakilala ko to, ano pa lang siya, college. Mm. College pa lang siya. So, ano ba siya? Asa magsisiman siya yun ang course niya. Sitting ka si TJ.
Ah, TJ. Doon
siya magsisiman siya. Pero, gusgusin talaga siya that time eh. Gusgusin. Tapos, hindi ko siya kinubang ninong nung anak ko. Ngayon, pag nagkikita kami, di ba, ngayon, wala na, big times na, official na eh. Official na sa barko. Pag nakikita kami ngayon, binibigyan niya ng regalo sa episode sa akin. Yung pinapumukha niya sa akin. Wala ka kasing tiwala sa akin. Di mo malamang kinuwang ninong nito. Ay, kung ganyan mo, kahit official ko, wala akong tiwala.
Hindi, tsaka ewan ko, ba't ganun eh, di ba? Parang ginagawa nilang puhunan yung mga bata.
Ay, may ganun kasi.
Oh, may ganun.
Aray ko. Ako naman, ano, 40 yata ang ninong at ninong.
Pero kilala mo lahat.
20 na ninong, 20 na ninang. Hindi ko na nagkasalanan kasi maraming mga nag-a-apply. Bilang, oh, may anak ko eh. Ninong ako niyan. So yung gusto ko plus yung mga nag-a-apply, okay. So ang problema ko, yung sa unang anak ko, naubos na yung ninong at ninang. Hindi ko, wala naman ako paano magpangalawa. Eh bigla ako nagkaroon ngayon. So wala na akong, sino bang i-invite ko? Eh di kayong tatlo na lang. Pwede ba kayong maging ninong ng anak ko?
On the spot, no?
Hindi ba yan? Hindi pa ba nabibinya ganyan?
Hindi ba?
Oo, pwede yan. Pwede naman eh. Kung ano.
20, okay lang yun. Okay lang yun. At least kung kilala mo lahat yun. Yung iba kasi, ang daming ano, inaanak. May daming ninong kumukuha mga 50. 50 yung diba? Ninong.
Pero may nakita ko seryoso. Ganyan karami, halos ano, 20 na pares. Ganun nga yung
diba?
Kala ko nga
just, sobrang dami.
Dami din. Pero
kasi kinikwento malamang yan, kinikwento nila yan eh. O 20 sa unang araw. Kasi, ako kasi galante ako, kunyari unang binyag, di ba? O binyag. Uh-oh. Ang unang Pasko, 500 agad sa akin yan eh. Pag nila, ganun ako bigay.
Talaga ba, Anthony Andres? Talaga ba?
Hebe! Anong pangalan ng inaanak ni Andres?
Teka, yung bunso ko, ninong to eh.
Oo, ninong.
Kinatandaan ko yan sinasabi mo.
Hindi, alam mo, mag-ingat kayo sa ganyan. Mag-ingat kayo sa ganyan, yung maraming ninong. Meron akong inatinan na ano, nabinyag yung ninong 50, yung ninang 50. Tapos nung sinabing ano, sabi nung pare, sindihan niyo yung mga kandila niyo. Maya-maya, sabi nung pare, asa na yung bata? Sandali.
The views and opinion.
Lapit niyo yung kandila sa bata. Yun yung gusto. Oh, man, kasi tayo pare, tumalikod, pagharap. Ano yung amoy na yun?
Bakit amoy, parang amoy aso? Bakit amoy aso?
Amoy sunog na butik eh. Asa yung bata? Kanina iyak nang iyak. Asa
hindi naman pwedeng buhusan, hindi man ano. Buhusan yung tubig kaso holy water yun.
Sabi daw nung pare, dapat sa bahay kayo nagluluto ng pulutan, hindi dito sa bahay. Niluto po ng kambing sa likod. The views and opinions.
Tama, sabi ni Jayo sa comment, sabi niya, 20 in Paris, pero sa simbahan, nakalistad dalawa lang. Ganon, ganon yan. Dalawang, ganun,
kasi di ba may alihan, may komisyon, di ba parang perehit ang bayaran sa simbahan.
Tama, depende kung ilan yung ninom, tapos parang may presyo, kung kanyari, parang 3.
Tapos yung isa naman, sabi nung pare, di ba maitim yung anak mo, ba't ang puti? Tapos hindi na gumagal. Napatakan mo.
Wax na
lang. Yung baby.
Wax na.
Puro ka. Minami. Ginawang mami yung baby. Sabi nung pare, sa susunod na distancing na po ah, kasi bata nawawala.
Ito, mabalik ko lang. Pero kayo ba, sa may yung mga inaanak nyo, talagang ano kayo, mas cash o regalo or talagang ine-effortan yung regaluhan. Kasi may kakilala ko, yan, may pinsan ako na active siya, talagang nililista niya, tapos every year ganun siya. So, talaga, siguro yun yung way niya. Ito, nasabi ko rin kay Boto na parang pag feeling niya pag-blessed siya, binabalik niya yung blessing sa ibang tao. So, kayo ba, pag, at si Tonton, kilala ko mabait to sa lahat eh. So, kahit ito lang.
Pero cash ako, cash ang binibigay.
Kayo ba, ito si Bo. Pag,
more on ano ako eh, more on ng reasoning. More on alibi and reasoning ako.
ngayon, wala akong racket. Pag hindi
yung epekto, gagamit ako ng candles.
ngayon, wala akong racket. May maganda akong alibi. Sabi ko sa tatay ko. Pasabi mo, nakalakin taping.
Hindi, ako, ang nakalagay lang sa gate ko pagka ngayon nakalagay sa gate ko pagka sakaling may pupunta ron sa bahay ang COVID kahit sa pera kumakapit.
Ganda, ang ganda niyan.
Ah, pwede no.
Ang ganda niyan, pwede yan.
Parang gusto kong gamitin 'yun.
Oo nga.
Gamitin natin, lagay natin sa pintuan tas nakailatin no, by Kuya Jobber.
Gusto ko sana kaso ang pera kumakapit din ng COVID.
Bawal din magmano, di ba? Kaya Jobber, di ba? Ganun, bago bigyan ng pera, di ba? Ganun muna. Mano muna kay Ninong, mano eh bawal magmano. So walang pera, walang abot.
De, ang maganda ngayon, ano bang bank account nyo? Kasi hindi naman tayo pwede magkita.
Yan. Oo, Gcash.
Ba kayo? May Gcash ba kayo? Ang daming pwedeng dahilan eh. Parang kulang yung number na binigay mo.
Ganun. Na-receive mo ba?
Na-receive mo na ba? Tatlong beses na ako nagpadala ng 500 eh. Nakaka-15 na ako ah.
ganda.
Antayin nyo lang, papasok din yan.
Oo. Pasko, mano, signal talaga. Mahina ang signal.
Ito si Ninong Atong kaya. Ikaw ba, Ninong Atong? Galante ka ba sa mga inaanak mo? Hindi naman galante. Kumbaga, naaalala mo ba sila or meron ka ba
listahan? Basta kasi kapag ako yung nagpresenta, yun talagang niririgaluhan ko yun as much as possible. Kapag pupunta sa bahay, para yung mga special, like yung pamangkin ng best friend ko, yun, meron na yun. Yung talaga parang bibigyan ko yun pag nakita ko yun. Or kapag, alam mo, umuutang ka, yung wala ko this year, pero pag nakita mo, babawi ka. May ganun. Pero yung
pag hindi ko
naman mami. Kilala, the views and opinion.
Hindi, pwede namang ano eh, pwedeng ano eh, bawa, pumunta yung inaanak mo ngayon, bigyan mo muna ng ano, manibela. Sabihin mo, alam mo, may pangarap ako sa inaanak ko. Sa total, bata pa siya ngayon eh. Motor yan. Bubuhi natin. Pag edad niya ng 25, safe na siya magmotor, mabubuhay motor. Ito muna. Step nut muna ngayon. Concern lang ako sa bata.
Okay, kung sino makakaubos kay Lolo. Kung sino makakaubos kay Lolo, bibigyan ko 1,000.
Kayo ba, meron kayong memorable na na-receive ng Pasko? Memorable na na-receive nyo?
Ako, memorable?
Ako iniisip ko eh. Other than siguro yung cash, siguro parang pinakamalaking nakuha ko na sa Ninong, parang 1,000 eh. Bata pa ako nito, so malaking pera.
Sa akin hindi naman cash, pero meaningful kasi virginity.
Sa Ninong mo? Galing sa Ninong mo, Atong?
Galing sa Ninong mo.
Hindi, regalo yan. Regalo na usapan.
Ah, hindi.
Regalo na usapan. Binigyan. Mahal yun, ha? Mahal yun.
Regalo sa Pasko. Regalo. Regalo. Na
regalo.
Ayan. Kaya ako nabibiyo sa
kami, naalala ko yung pintang ko sa Baguio nga. Namimigay silang pera. So ito yung mesa, bilog. Tapos, maglalagay ng pera sa ibabaw, tatapat sa'yo. Tapos, bababa yung lolo. May ikuti. Kanina sa puro.
May kamay pa yung lolo.
Kanina tumuro. Kanina tumuro kanya. Kanya na siya.
Baka magalit sa atin yung mga taga-sagad.
Kasi hindi. Hindi ba? Lolo ko naman yun na. Lolo
the views and opinions.
Lolo nila. Lolo namin yun. Hindi ni lolo. Yung lolo nyo nakalibing dun isa. Ano,
De, ano
yung, lolo, yung, lolo, yung lolo nila nakalibing yun yung ginagawang bagnet.
Bala ka dyan, Anthony. Yun, eh, magagalit.
Hindi, teka. Ano nga, ikaw, Supremo, na memorable na na-receive mo ng pa.
Wala nga, di ko nga kilala yung mga lolo, mga nino at ninang ko.
Oo, oh, talaga. Kaya kahit sa kapatid, talaga, bihira.
Hindi, hindi ko, ano.
Uy, maglagay ka ng disclaimer dun, ha. Yung bagnet, ha, hari ka dun. Magagalit. Sa ganda yun.
Joke lang yun, joke lang. Ano, Supremo?
Wala akong maalalang memo.
Okay lang yan, Kuya Bo. Hindi pa naman siya ganun kasikat. Ikaw lang naman yung delikado dito.
Aluluwa, tsaka katawan mo to.
Tignan mo, Kuya Bo. Tignan mo, ako bumitaw noon, pero pag yan maraming na-open sa sabihin na galing kay Jobert. Sabihin, grabe si Jobert. Yung talaan.
Ayoko.
Kasi kayo tigat eh. Kasi, sino pa yung tatlo doon? Di, tingin ko si Jobert ang nagsabi noon. Sasabihin.
Ay nga pala, pinaplug ko nga pala yung ano, happy together. Together.
Mukhang kaladong pag ah.
Lalapag na ako doon sa Port Cycle, mga Dre.
Oo, oh, yun o. Know,
ay, at ayun nga.
Sarap.
Other than regalo, mabay.
Hindi, taga lang. Hindi, ako totoo lang. May naalala na ako. Alam niyo ano yung baril? Yung baril na nilalagyan ng kulay pula? Hindi yung kulay pula na pumuputok.
Oh,
yeah. Kasi hindi ako binibilan nun ng nanay ko kasi pero nung na-receive ko yun, talagang ang saya-saya ko. Sa ano yun eh, parang exchange gift. Hindi ko alam, no? Parang ang babaw.
Yung goma. Yung goma, limang goma, yung lumalaan ng goma, alam yun? Parang 45. Hindi mo alam yun?
Alam ko yun.
Alam ko yun.
Lalagyan mo ng goma, tapos kahoy.
Oo, ganda nun.
Yung umiipit lang yun, yung pinipit-pit lang.
Nakakainis, no? Napakasimple lang ng mga laruan natin noon. Sa talo yung mga bata kayo, kailangan.
Wala, cellphone talaga sila, gusto.
Hey, actually, mahir magregalo ngayon. Other than iisipin mo na yung mga bata, eh, pwedeng hanapin sa Shopee yung regalo mo at i-bash ka dahil 100 lang sa Shopee yung binili mo. hindi dahil parang andali nila magkaroon. Lalo nung, kasi diba, aminin natin, it's always that it's the thought that counts. Pero yep. Siyempre, maganda yung pinag-isipan, hindi ba? Pero siyempre, pag bata regaluan mo, parang, ay, ito na yun. Parang ganun, mga may ganun.
Meron na kasi sa kanya yung expectation eh.
Mumurahin ka nun.
Pagregalo ng
halaman.
Ay, ganyan. Plantita. Kaya nga minsan, nakakatakot magtanong sa bata. Eh. Di ba kasi pag nagtanong ka sa bata, ano gusto mo regalo? Mo? Baka bigla nga sagot, gusto niya iPad. Oh, di ba? Gaganunin ka bigla. Patay ka.
Request yeah. iPad, no?
Di ba? iPad 3 years old.
Eh, ako nga, may nagre-request sa akin. iPad, hindi ko kilala eh. Tsaka 35,000 eh.
Hindi ko kilala.
Sino yun?
Diyan, dito. Sa Messenger, kuya, kailangan ng anak ko ng iPad. Baka pwede mo naman ang padala ng 35,000.
Sabi kasi ko, sabi kasi ko, Jobert, wag mo sabihin sa recording natin eh. Ako yun.
Ang kapal nun. Ang kapal nun. Nakakainis.
Ang kapal ng mukha mo, Dale.
Hindi, actually, totoo yan, no? Ako, marami din ako nare-receive na yung ganyan. Yung hinihingi yung presyo, yung may presyo yung, ano, ang hirap.
Hirap.
Oo, yung ganyan. Yung, lalo-lalo sa Christmas party, dun yun eh, yung doon ka nakakaramdam lagi ng lugi. Tong inong yun ng puto, worth 500. Kung binigay sa akin, 150 lang. Gano'n yun.
Baka bad trip pag Christmas party. Actually, isa yan sa mga namimiss ko pag Pasko, yung umatin ng Christmas party. Dahil, syempre, tayo nga sa events na nagtatrabaho. So, parang bihira na eh. Bihira. So,
meron pang nag-anumingi, katulad nga sabi niya no, nung guest natin, yung panggatas daw. Pakailan ko sa panggatas ng anak mo. Anak mo yan eh.
Meron.
Di ba? Anak-anak eh. Huwag mong ihingi. Sabi, ikwento mo lang, di ba? Pero yung inoobliga mo magbigay yung kumpare mo ng panggatas ng anak mo, anak-anak ka, wala kang pambiling gatas.
Pero sa Facebook, naniniwala kayo? Naniniwala kayo sa Facebook yung mga lumalabas ng mga chainmail? Yung mga usapan nila na, grabe ka naman, bike lang hinihingi ko sa'yo, yung gano'n. Tingin ko ano yun eh.
Wala,
tingin ko gawa-gawa yun eh. Parang gawa-gawa.
Hindi, totoo yan. Ang dami humihingi sa akin ng bike ha. Gusto ko nga padala ng step nut eh.
Alam mo yung mga napabitin.
When able.
Sa Sagada pala, hindi ka pwede magpalaro ng pabitin, no?
Goya ka na naman. Ayoko na, huwag na yun. Mamaya bumaka yun.
No, pero sa totoo lang yung Sagada, ang sarap pumunta pag Pasko kasi ang lamig.
Oo naman, pari.
Doon ako naka-experience ng lamig talaga na yung nakadalawang maong ako eh. Maong na pantalon tapos naka-jacket.
Seryoso, dalawang maong?
Hindi, malamig doon bro.
Sa lamig. Tapos ang mali ko kasi, pumunta mo, mga alas 4 ng hapon, pumunta kami sa kuweba. Tapos pinag-swimming kami ng teacher ko, si Professor Norma Respicio. Di pagkatapos nun,
pinagalanan pa talaga ah.
Hindi, kasi thesis advisor ko yun, tsaka parang nanay ko yun sa UP Diliman. Pagkatapos pinakit kami, lakad lang pala kayo pabalik. Ang inginig ako. Pero masaya, masaya. At saka masarap sa Gada yung ano, fresh vegetables.
Maganda lang talaga sa ano, maganda lang talaga dito. Alam mo kung marami lang Pilipino rito, maganda dito kasi marami kang makikitang sa labas ngayon. Kung nasa Pilipinas ng snow, masaya to.
Hindi, totoo. Ako naman, di ba, balik tayo sa tanong kanina, saan mo gusto? Gusto ko naman sa ibang bansa maka-experience ng Christmas. Kasi dyan lang may katotohanan na makakita ka ng Santa Claus. Eh. Kasi sa ibang bansa lang may chimeneye. Yeah. Di ba? Madi mo dito sa Pilipinas, saan dadal Santa Claus? No? Magbababa siya. Tsaka magbababa siya doon sa ano, yung yerong plastic. Okay, tumala sa alulod.
Eh, na naman po.
Pare.
Grabe, may umuuso ka agad yung bibig ni Kuya Jobert. Oh.
Para po doon sa nakikinig sa Spotify, si Kuya Jobert po ay nasa labas ng kanilang bahay at pinapa-experience sa atin ang negative 23.
Ano, nakikipaglaplapan po siya sa snow.
Magalita ka na naman ni Ate Chad.
Sa mga nanonood po, pwede po kayo mag-request kung ano pong gagawin ni kay Jobert sa snow. Pwede po, i-entertain po natin yan.
Itong taon to, may tama talaga to.
Tingnan natin kung totoo talaga na Kuya Jobert, pag ganyan ba kalagbit, pwede mo bang ipasilip si Junior kung anong itsura?
Namula.
Nangingi sa'yo. Yan daw po ang itsura ni Junior. Yan po ang itsura ni Junior. Ayun na lang, ganun na lang. Nagtago.
Gusto mo pala ha? Gusto mo pala lumabas ha? Ayan, habang binabalik ni Kuya Jobert yung normal temperature ng kanyang katawan, other than malamig, ano yung mga gusto niyo sa Pasko? Ano
ba yung gusto? Bibingka.
Talagang pagpasko.
Bibingka.
Bakit hindi ko alam? Bakit kapag hindi Pasko, hindi ako nasasarapan sa bibingka?
Oo nga, no?
Parang bakit hindi mo sarap yung bibingka pag hindi mo
sarap? Ano ba tawag sa ganyan? Mandala effect ba yung tawag sa ganyan? Mandela.
Parang pinaniniwala mo lang. Oo nga.
Oo, ganun, di ba? Di ba puto bumbong? Bumili ka ng puto bumbong nang hindi magpapasko. Isipin mo, bakit ganito lasan ito? Pero pag, pag magpapasok, pag kinahin mo, parang pil mo talaga siya.
Mandela.
Okay, Mandela effect lang.
Mandela? Ba't Mandela yun? Ba't naging Mandela yun?
Yung kwento kasi si Nelson Mandela, ang akala nila patay na. Parang yun, either patay o parang yun yung parang doon nag-start yung kwento. Ayan, pati yun.
Pinaliwala nila na ang kwento na, hindi, patay na yan eh. Ah, patay na ba? Di ba yung pala buhay pa pala?
Oo, parang ganun. Either patay na or nakakulong, parang ganun. Sorry.
Akala ko dahil nung sinabi niya, I have a dream naniwala na yung mga tao. Kaya,
lalim doon ha, medyo...
Lalim ha. Medyo technical yun, natin... Tiga-UP ka nga kasi. So, the views and the
views. Hindi, parang hindi na nga taga, hindi na nga eh. Parang hindi
teka,
na.
Teka.
Tiga-UP ka nga dahil ikaw lang yung taga-UP na sinabihan ng opinion.
Ano pa? Ano pa yung mga gusto nyo sa Pasko? Ako yung Christmas party. Kahit may ibang party, kahit merong Valentine's party, iba yung Christmas party. Laging masaya, iba yung raffle, iba yung...
Lalo kung pag high school ka pa lang.
Iba yung...
Pag high school, di ba? Pag high school, nung bata ka, masaya yung Christmas party.
Ako nung high school, gusto ko yung Christmas party ng high school, ligawan yun eh.
Iba-iba dating eh.
Ako, Jejimons. Mga Jejimons. Nagkalat siya pag magpapasko. Di ba? Yung sobrang ganda ng polmos, nakasabit sa jeep.
Tapos hindi po papasok simbahan.
Oo. Hindi po papasok simbahan. Yan ang, ano, yan ang gusto na mimiss ko sa ngayon. Wala na.
Nakakamiss yung ano, nakakamiss yung high school co-ed, no?
Ikaw, Kuya Jobert, ano yung mga talagang gusto mong nakikita kapag Pasko? Yung talagang, yung pag nakita mo, alam mong Pasko na.
COD, dati. COD.
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 Pasko yun.
Sa Green Hills.
Explain natin.
Sa Ubao.
Ubao.
COD sa Green Hills meron.
Ngayon, ang COD.
Okay, pero yung pamatay noon talaga pagka
sa Cubao.
COD. Sa Cubao. Ang yung three kings, 'di ba? Parang dal lang naman na dumadaan yung tontuan ng mga tao.
Kasi gumagano-gano lang yung kamay nila.
Oo, isa nga tao, eh. Kala ko nga kasama dati security guard lang pala.
Pero security guard sa bilin.
Sabi ko, ba't apat yung hari? Hindi, security guard yan, may inaayos lo.
Matantanda na ni Jesus
tama,
Christ.
Fiesta Carnival.
Ayan.
Pagpasko noon, Fiesta Carnival.
Pero kayo ba, nakakompleto na kanyang simbang gabi? Ako parang di ko matandaan nakakompleto ng simbang gabi.
Maraming beses. Maraming beses.
Oo, nakakompleto na ako. Hindi ko nga alam na ano, tapos na pala eh.
Nung binata ka, nung binata ako, mga siguro mga apat na beses ako nakakompleto.
Ako never. So,
hindi pa ako never.
Wala pang problema eh. Wala pang problema sa pagising.
Pupunta lang naman ako dun dahil linahanap po si Chad eh.
Pero ako never pa ako nakaano. Yung lagi ko maumpisahan, never kung natatapos. Parang natatalo talaga ako ng antok. Kaya sabi talaga sa akin ng demonyo na matulog ka lang. Ginaya, mananaginip ka ng paborito mong bold style. Sige na, mananaginip ka ng paborito
mong bold style. Anong oras ka ba? Alas 4 kayo nag-ano?
Oo, dapat. Yun yung masarap, yung 4 o'clock.
So, parang mga gano'n. Kaya siguro hindi ko siya matapos. Dahil...
4 to 5, no? Grabe. Ibang, yun yata yung dedication talaga para daw. Di ba sabi, pag nakompleto mo, makakabuo ka kasi ng ano. Ay, pwede ka mag-wish.
Pwede ka mag-wish.
Oh.
Tapos ang kami pa ng mga kaibigan ko, gusto pa namin, ano pa kami, antipolo pa. Kasi sobrang sarap magsimbang gabi sa antipolo.
Oh, ang daming
tao. Kasi yung ramdam mo talagang lamig. Tapos nga, kasi paglabas mo, nandun lahat yung tindahan ng suman. Yung ano talaga, talagang, alam mo yung nakakapag wala kang pera. Pag wala kang pera, maiiyak ka na lang na ito. Hindi mo kakain, parang ganun.
Pero may ano din eh, may blessing din in a way pag wala kang pera, like kami ng mga barkada ko dito sa anong sa dito sa Sabarte. Pagkatapos namin magsimba, sama-sama kami. Kung magkano lang ay lugaw, magkano lang 10 piso. Social ka na kapag meron ka ng itlog tsaka may laman na chicken, 'di ba? Pero eh nga ang saya na magkakasama kayo 12, 15. Which is sad kasi hindi na magawa 'yun ngayon kasi nga bawal ang marami.
Pero yun nga, masaya talaga pag group eh. Parang bihira naman yata na ikaw lang mag-isa. Lalo kunyari yung edad mo eh, 20-ish, ganyan.
Basta ang pinakamasarap kong kumain ng lugaw, yung kailan lang, yung hindi ako yung nagbayad.
Ang sarap ng lugaw.
Masarap ng lugaw, lalo pag ham yung nakabana ka lang nakano.
Bo, pag-uwi mo, maglulugaw tayo.
Paborito ko yun. Lugaw, kaya kong kainin yun na isang taon. Lalo na pag...
Kwento mo na lang mamaya. Teka. Anong gusto niyo yung Christmas na putahe? Kasi kanina na mention yung ano eh, puto bongbong at bibig. Ano yung sa Pasko ah?
Ako. Event, ako. Oh,
ano?
Gusto ko yung ano, yung batang nasunog ng kandila.
Pipili ka kaya Jobber. Batang nasunog ng kandila o si Lolo?
Yon, lolo. Delikado yun. Batang na aksidente.
Alam yung bata na sugda ka dila. Parang yung binibenta ni Marvin Agustin na lechon.
Chinelio.
Sabi nung pare. Ang gagawin mo? Sabi nung pare. Kanina yung iyak ng bata, normal ah. Ba't ngayon ganun yung iyak? Ngayon. Alam yung pusa pag nasusunog.
Eh, Chinelio.
Anong paborito niyo? Ako na.
Ano yan? Noche Buena ba? Noche Buena?
Noche Buena. Sige, para mas specific. Kami, Talad. Nung ito, simulan ko kami, si Vinya, meron siya niluluto lagi na ano, Christmas nilaga kung tawagin. So, halo, ano siya, weird, pero ano siya, bulalo na may chicken, na may ham, tapos may sabaw. Lagi, ganun siya. May isa pang tawag, nakalimutan ko, parang kusido eh, pero iba kasi yung kusido.
Kanin baboy. Kanin baboy.
Actually, parang ganun, kung isipin mo, Supreme, parang ganun talaga, parang mawiwirduhan ka kasi halo-halo. Pero yun, parang kusido. Nilaga lang naman siya.
Pero ako po yung nilaga, sa ano ko yung ginagawa, nagluluto talaga ako ng bulalo pag bagong taon. Kasi kami rito, pag una Chibena, hindi naman kami gaano na gaano. Kasi tulog na rin yung mga kasama. Mas ano sa amin, laging pabagong taon eh. Pero ang hindi na umaabot na Noche Buena, pero ang niluluto namin sa hapunan, ang gustong-gusto ko talaga, seafood talaga. Yun, lagi ako bumibili na gano'n. Tapos, parehas kami kay Jobert, ang misis bihira ako makain, gusto ko naman yung macaroni salad na malamig. Yung pag ano, lumang titimplay mo, talagay mo sa rep. No. Pag malamig, sarap na sarap talaga ako dun.
So, din yan. Makaroon. I-request ko
makaroon
ngayon.
Makaroon eh. Naglaway tuloy ako. Naglaway tuloy ako.
Hindi ako talaga, ako kahit ano eh. Pero ang dati, yung may malaki ako problema. Kasi, di ba, Merry Christmas. Tapos, ginagawang Merry Xmas. Di ba? So, parang bakit X? Di ba parang kapag X, lagi mong hinahanap yung value nun. Diba? So, Before I thought na mali yun. Tapos, later on, nalaman ko, ang ibig sabihin pala ng X sa Hebrew ay Christ. Or Christ. So, kaya doon pala galing yun. So, hindi pala finding X. Finding, ano talaga yun? Christ pala talaga ibig sabihin.
Pero, wala lang, hindi ko alam. So, para sa'yo lang yan. Para sa'yo lang yan. Pero the rest, lahat ng ibig sabihin talaga ng cross daw, cross. Yung gano'n, yung gano'n, cross daw. X na yun.
Sabi ko pagkain, ba't mo in-explain yung pagiging ex nung ano?
Ewan ko si Ato, pinapalabas talaga tayong matalino nito eh.
Si Bo, may sasabihin, paborito mong kainin, Noche Buena.
Hindi, na-miss ko yung mama ko pag Pasko, nag-loot lagi ng salad. Gumagawa ng salad yun, yung fruit salad. Macaroni salad, dalawa yun. Ako miss ko sila. Kasi ano, nung mga huling Pasko siguro, magmula nung ano, siguro mga hanggang namatay sila, hindi na rin kami nagkakasama ng Pasko kasi wala ako sa wisyo. Diba? Lagi akong addict, lagi akong sabog. Nakakamiss yung mama ko. Sana nga, sabi ko nga, kung meron akong wish sa Pasko, sana ano, bumalik ako dun sa panahon na ano, sana sumikat ako nung nabuhay pa sila para nakabawi ako. Yun yung pinakamalaking ano, yung pinakamalaking sabi ko. Sisikat din pala ako. Sana pinasikat ako ng nanay ko nung malakas pa yung mama at papa ko para nakabawi ako.
Ano naman yan? Kung napapanood ka naman nila ngayon, Bo, proud na proud sila sa'yo.
Totoo. Kahit man, you know, may sound like a cliche, pero everything happens for a reason. So, nandito tayo.
Ako sa mga nagsasabi na everything happens for a reason, hindi pa na tayo sa bus.
Malay mo naman. Ano yung dahilan? Malay mo, it is, yun talaga yung plano. Para matuto ka na huwag kang tumahi ka na bago ka umalis ng bahay.
Oo, di ba?
Lesson yan. Huwag kang magkakape sa labas ng bahay. Ganon. Oh.
Ganyan.
Ay, yung mga wish nyo ngayong bago matapos ang taon?
Ito, bago matapos. Ako na, unahan ko. I'm wishing for sana na mas maging okay yung 2022 compared to 2021 and 2020. Yun naman eh. Gusto ko, kahit sabihin mo pangit or laging ito yung wish ng karamihan na maging normal na, which is medyo mahihirapan tayo. Pero sana no, kasi other than yung trabaho na nawala sa amin, parang masaya din yung makakilos ka nung ano. Parang alaki siguro yung magiging improvement mo. Kasi may natutunan ka eh. Diba? Parang ganito pala. So, pag na nagkaroon pala ng gantong pangyayari, pag nagkaroon pandemic, mawawalan pala talaga ako ng sobra. So parang kahit pa paano, pwede mo nang i-ready yung sarili mo. So siguro yung wish ko ay sana maging mabalik sana sa normal yung lahat. Which medyo mahirap, pero sana na mamalay naman natin. We're getting there, slowly. Yun, para sa lahat kasi, syempre, pag ganun, ibig sabihin
magkakalahatan na.
Oo, kasi.
Ako. Ako, sana mas pahalagahan nating tao yung ano, yung relationship natin sa Diyos kahit na marami tayong kalokohan, di ba? Mas intindihan natin, di ba? Hirap din kasi pag sobrang talino ng tao, alam mo, nagkakaroon ng conflict dun sa ano, dun sa faith. Kasi nga marami tayong explanation sa tungkol sa Diyos, di ba? Pero yun lang, di ba? Mas sana mas ano, mas pag-aralan pa natin, mas saliksikin natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kasi naniniwala ko na pagka inuunan mo siya, lahat ng bagay na ano na sa mga decision mo sa buhay magiging okay. Pangalawa, lahat ng kaaway natin, batiin natin, lahat ng maalam natin na mga kaibigan natin na hindi magkakasundo, pagbatiin natin. Huwag tayong maging dahilan ng ano, huwag na tayong maging dahilan ng ano ng gulo. Kumbaga, kung meron man nagawa sa atin, patawarin mo na agad. Kung kaya mo naman patawarin din kasi, 'di ba, mas gugustuhin mo bang mawala kaysa mawala sa mundo ng may sama ng loob kaysa naman, 'di ba? Kung hindi mo siya makasundo, iwasan mo na lang, 'di ba? Pero patawarin mo pa rin, 'di ba? Tapos sana maging matalino tayo mga Pilipino sa susunod, 'di ba? Maging matalino tayo. 'Yun ang maging matalino na tayo kasi pabalik-balik lang ang Pilipino, hindi tayo muunlad. 'Di ba? Sana matuto na tayo sa mga mali. Tapos yung mga mali, huwag na natin ulitin. Huwag tayong magpauto, 'di ba? Doon tayo sa mga makakatulong talaga sa bansa natin. Malapit na eleksyon, maging matalino tayo sa Pasko. Regalo natin sa sarili natin 'yun.
True. All right. Atong your
Ako, ano kasi kalilibing lang nung tiyuhin ko sa Bicol, hindi ko na syempre. Bawal nga po, mahirap pumunta doon dahil nga sa mga protocols. Ako sana next year wala munang mamatay kasi sa dadawang taon, 2020, namatay yung pinsan ko. As in, halos kasing edad ko lang yun. 43 siya o 41. So, ang sakit-sakit na. Tapos this year, namatay din yung tito ko, 53. Eh, sana naman next year wala na, peace lang, yung healthy lang talaga po lahat. At saka, sana wala nang mawala kasi ang sakit na may
nawawala.
Ang sakit. Oh. Sana ano, madami nang nawala at bawas, tigil muna. Ang hit.
Tama. Agree ako dyan. Mahirap no talaga. Ikaw, Supremo, ikaw naman, what's your 2021 Christmas wish?
Oh, siguro unahin ko na wish ko sana si Lolo may baban.
Talagang pumunta sa pagada.
Yung sa akin naman is pangalo kasi may reason naman ako siguro sa akin since yung lahat ng pinagdaanan ko ngayong 2021 ma-overcome ko na siya pagdating ng 2022 or totally makalimutan na lahat. Kumbaga, hayaan ko lang maging parte siya ng aking masaya at masalimuot na nakalipas kasi mapakit ng pakinggan na yung wish ko para sa sarili ko. Pero ang sagot ko naman dyan is, paano ko makakatulong magawang baguhin ang mundo kung hindi ako magsisimulang magbago sa sarili ko? Parang ganun. So, unahin ko muna yung sarili ko para makagawa ko ng maayos, para mas maayos kong magampanan yung pagiging tao ko at maayos kong magampanan yung mga dapat na obligasyon ko sa kapwa ko Pilipino. Kaya, yun lang. Kaya, para sa akin, peace of mind. Yun ang pinakala doon.
Tama no, sarap dapat naman talaga yata. Laki bagay para makatulong kayo. Kailangan mismo yung sarili mo muna din talaga yung unahin eh. Kasi tama.
Actually, in a way, ito na nga siguro yung sinasabi nilang silver lining or blessing in disguise. Kasi dati, ano eh, like yung bago mag-pandemic, hindi ko alam kung anong gusto ko eh. Alam mo yun? I mean, siguro nga kasi nga, jack of all trades, yung marami akong kayang gawin. Pero ngayong pandemic, talagang parang, kailangan ko pala talagang, parang gusto ko talaga magpatawa. Yung pala talaga yung gusto ko.
Yun ang so, gamot.
Siguro sana nakita na natin yung mga gusto natin gawin, yung mga mali natin. Tapos yun, let's all work together for the better kasi hindi naman talaga kaya yan ng isang tao yan.
Tama.
Alam mo, ako natutuwa ako, alam mo, nung itong pandemic, natutuwa ako at na, ano, isa ako sa nabiyayaan ng Diyos na magkaroon ng sense of humor. Isa ako sa tao na naging ano, tayo, mga komedyante, naging instrumento tayo ng COVID. Kahit naka-lockdown. naging instrumento tayo ng saya, naging instrumento tayo na kahit paano naging ano, nakalimot yung mga tao ng sa problema nila at nagawa nating maging ano, 'di ba? Nagawa nating gamitin tong ano internet medium para ano makapagbigay sa mga tao. Ang dami rin kayang online tulong ng comedy sa mundo, ha, akala mo.
Oh, may mga meron din talagang ano, meron din talagang advantages na nangyari. Oh, diba, nung unang-unang lockdown, 'di ba? Yung talagang sabi na parang luminis daw yung earth, eh. 'Di ba? Sis, wala talaga lumalabas, eh, 'di ba? Ang linis ng kapaligiran.
Saka nakakatakot talaga yung unang lockdown, yung mga first 3 months. Pag pumunta ka talaga sa mall, nakakatakot. Walang Ghost laman town. Yung kalsada.
Saka mamamatay ka. Pwede kang mamatay kasi wala pang ano nun. Wala pang
vaccine.
Hindi nila, wala talagang patay ka. Alam mo, ano tayo, blessed tayo. Kasi hindi ako hindi ko naranasan may experience yung pakiramdam mo nun, eh. Ano ba yung pakiramdam?
Mahirap.
Dennis Padilla, bro, alam mo tayong mamatay. Di ba? Hindi siya makahinga. Alam mo ba yung pakiramdam ng hindi makahinga? Nalulod na ako dati. Alam mo ba yung sabihin nun?
Ayan, si Supremo, Bo.
Ako, ano, COVID survivor ako, eh.
Survivor yan.
Mahirap huminga.
Oo, mahirap talaga. Ganun talaga yung natutulog ako, nakaupo, eh. Dahil pag humiga talaga ako, yun talaga, nalulunod talaga ako.
Talaga?
Tapos ang tulog ko, paputol-putol. Dahil alam mo yung ang pinakatanamaan sa'yo, yung utak mo, dahil iniisip ko, puta, baka din ako magising. Yung ano, takot-takot talaga ako nung mga time na yun. Eh parang sa sobrang takot ko, ayokong matulog. Eh ako lang mag-isa dito, wala akong kasama.
Ano yung unang mong ginawa?
No. Ano yung una?
Ano yung unang makahinga?
Oh.
Yung browser mo, di ba?
Browser history.
Oo, yung sabi ko ganun, oo, yung kwento ko nga pala ganun. Nung pakatabi ko mamamatay na ako, nag-binot ako na lahat yung search bar ko. Yung kala ito, tapos nagbura ako ng mga messenger. Mahirap na, eh, di ba? Mahirap na. Kasi wala, alam ko, ano talaga, ayun talaga, sasabi ko, buta mamamatay na talaga ako, sabi ko mamamatay na talaga. Ganun to yun sinasabi ko sa utak ko talaga.
Pero yun nga, tama-tama lahat. Alam mo, to combine all our wishes na maging healthy tayo, na mas alam na natin yung gagawin this time, na mas, alam mo yun, mas i-retain natin yung faith natin. Yun eh, dapat matuto tayo. Lalo pag Pasko, this is the best time na magnilay-nilay sa mga ganong bagay. Dahil, kasi syempre pag Pasko, ang bottom line yan, kasama mo yung mahal mo sa buhay, eh, di ba? Kayo, kasama ko yung mga kaibigan ko, kasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Napaka-importante, kaya ano, yan, let's treasure each other. Yan nga. Sarap na Pasko na, no? Merry Christmas.
Eh.
Merry Christmas.
Aling nena, Pasko na.
Magpapost na nga ako ng ano, eh. Magpapost na nga ako ng mamimili na ako ng regalong ko ng free tattoo, eh. Sa Pasko, eh. Para at least meron naman akong libreng ano,
ano, no?
May tattoo.
Sana, ano, next Christmas, sama-sama naman tayo. Gawa tayo para ano.
Ako, excited na ako kasi sa Pasko, maaga kami magpapasko. Mga, ano, tanghali. Magpapasko na kami ang tanghali, eh. Kasi nga, wala. Si Chad pupunta na sa gabi, pupunta na siya ron sa hotel kasi nga ikakasal na kami kinabukasan.
Parang New Year ka agad, ah. Parang New Year.
Oo, doon ka na punta. Sabi ni Jamie, oh, congratulations daw. Yan ang Lanje.
Thank you very much. Alam mo, ayan yung childhood dream ko. Napagka, alam mo, meron talagang forever.
Totoo, agree ako dyan, agree.
Ako, hindi ako niniwala na walang forever, di ba? Sabi nga, kung walang forever, anong tawag yung sa lolo't lola niyo? Paano na, pack body?
Napaghamon na.
Napaghamon na.
Sarap, ang sarap.
Diba, imaginin mo, no, bata pa kami ni Chad, eh. Natutuwa nga ako yung Atong, sabi niya, napanood niya daw yung, ano, yung
Oh, Buhay.
Oo. Eh ano tayo? Pag ano tayo sa last recording natin, yung year end natin, since ano, buksama natin ng mga kamaling, pag online na tayo yung Christmas party.
Ah, pwede. O teto,
i-online na natin. Oh.
I-wrap up natin ang ating episode na to na excited
okay, sige.
Christmas dahil ilalabas.
Diyan po rin tatapos ang aming palabas kahit dito.
Christmas time. Diba? Kaya Merry Christmas sa inyong lahat. Sana matanggap nyo ang inyong mga
hi guys,
regalo.
Ang aking mapapangasawa.
Hey! Hello, Ate Chad!
Busy always.
Merry Christmas sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo sa kwentuhang sobrang ganda. Parang hindi po totoo kami. Bigote Brothers, see you. Tawa ka na, Santa. Tawa ka na, Santa.
Merry Christmas!
Yeah!
Merry Christmas, everybody!
Bigote Brothers.